Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Krimiland. Din vært er Christoffer Lind.
Fjerde og i første omgang sidste afsnit om Jack the Ripper, seriemorderen, der havede i London i 1888, og som siden er blevet en myte, der næsten går ud fra har overgået, hvad Jack the Ripper selv havde forventet sig, eller man også gjorde sit for at gøre det her spektakulært. Ikke ment i nogen som helst positiv forstand, men han begik jo sine drab på særlige måder af prostitueret, og så i visse tilfælde på helt vanvittig bestialske vis tog organer ud af skarpen op, omplacerede kropsdele og den slags. Navnet Jack the Ripper mener man så egentlig ikke, han gav sig selv, men det var dybest set pressen, der på en eller anden måde gav den til sig selv. Ikke?
Journalist påfundet.
Ja, men det er i hvert fald noget, der kun har pustet og gjort denne her myte endnu større, at man simpelthen fandt på det her navn, som rystede og chokerede en hel by, og som jo også, og det siger jo også lidt, fordi vi i 1888, altså bredtes langt ud over landets grænser. Det siger lidt om, hvilken volumen den her historie har haft. Og vi sluttede sidst med en, der hedder Aaron Kosminski, som på en eller anden måde er blevet i hvert fald den mest oplagte Jack the Ripper mord. Ja, det er han vel. Det er jo ofte ham, der kommer frem, når man ser en søgning på det. Du debunkede flere ting omkring ham, også i forhold til senere DNA-fund og så videre. Mm. Og du lyder i hvert fald ikke til at tro, at han er det bedste bud. Er det at lave et stretch, eller er det rigtigt nok?
Nej, det er meget rigtigt. Jamen, han er jo ligesom kommet ind i hele myten, i og med, at en af de ledende politichefer, en der hedder Sir Robert Anderson, skrev de her erindringer, som vi snakkede lidt om i forrige afsnit, i 1910, hvor han ikke nævner Kosminski, men en af hans assistenter skriver, Kosminski was the suspect. Og når navnet ligesom bliver nævnt hos den ledende efterforsker, men så må det jo betyde et eller andet. Så han er ligesom blevet kastet ind i puljen sådan konsekvent efterfølgende, og det blev det også i 1988, da BBC lavede det her jubilæumsshow, der hedder The Secret Identity of Jack the Ripper, hvor det her panel af eksperter også udpegede Kosminski. Men det er helt sådan vigtigt at huske på, at Kosminski bliver hele tiden fejlkarakteriseret. Den Kosminski, som Aaron Kosminski, var ganske rigtigt en ung polsk jøde, der blev indlagt på en anstalt i slutningen af 1880'erne, eller så vidt jeg husker 1891. Så den er god nok med, at der har eksisteret en Aaron Kosminski, men han var bare ikke den her kvindehadske, morderiske, dyriske, ondskabsfulde mand. Han var det, man nok nærmere vil kalde for en harmløs tosse. Jeg beskrev også i forrige afsnit, hvordan han havde tvangstanker. Han ville ikke tage bad, han ville ikke modtage mad. Han spiste fra rendestenen, hvad han kunne finde selv. Og han havde ikke voldelige tendenser, og han levede helt frem til 1919. Men den Aaron Kosminski, som de her ledende politichefer beskriver i deres dokumenter, han skulle efter sigende være død et par år efter, han blev identificeret, og han skulle have stik modsat være kvindehadsk og morderisk og sådan noget. Så der er bare en teori om, at de husker forkert, at de simpelthen har sat det forkerte navn på deres hovedmistænkte. Og der er der nogle efterforskere, der helt tilbage i 80'erne, af 1980'erne, gik dybt ned i arkiverne og fandt en anden polsk jøde, der hed Nathan Kosminski, og også en anden person, der hed David Cohen. David Cohen er sådan en slags, John Doe, synonym. På en person, man ikke helt ved, hvem identiteten er på. Men der er blevet anført en David Cohen, som man så mener er den her Nathan Kosminski-person. Altså David Cohen og Nathan er den samme. Og så er det rent faktisk ham, som blev identificeret og muligvis så skulle være Jack the Ripper. Fordi alt, hvad der skete med ham, passer med, hvad de her ledende politichefer har skrevet i deres noter. Men der er også andre ting, der bare ikke stemmer overens. Så det er et rod. Det er et værre rod. Og vi har ikke så mange dokumenter omkring det, så man er nødt til at tolke, hvilket jo ikke er en god ting. Så det er en rodet affære, men faktum er altså bare, at ham her, Aaron Kosminski, det er ikke den person, de beskriver, men hans navn er altså landet i puljen. Og det kan jo godt være, at det var assistenten, da han skrev Kosminski, at det er ham, der ligesom er skyld, den brøler. Mm. Han huskede forkert. Men nej, så for at svare på det spørgsmål, jeg er ikke enig i, at Aaron Kosminski er den hovedmistænkte. I hvert fald ikke den Aaron Kosminski, der levede dengang. Det var ikke deres mand.
Og det leder mig jo let og elegant hen til spørgsmålet om, hvem der så ellers er gode bud. I hvert fald nogen, der har været op og vende både dengang og nu. For jeg går også ud fra, at der er nogen, der sådan senere er kommet til.
Ja, der bliver helt sådan med nye folk i puljen.
Ja.
Det gør der altså.
Okay, men lad os da tage dem. Du kan selvfølgelig ikke nå at komme ind på alle de her hundredvis af mulige Jack the Ripper'er derude.
Nej, det er for mange afsnit.
Ja, trods alt. Men,
og det vil også blive lidt kedeligt, fordi det meste af det er det rene.
Nonsense. Ja. Men lad os så tage noget, som måske ikke, eller der måske har lidt kød på. Hvem kunne være et godt sted at starte
med? I det forrige afsnit beskrev vi jo ham her, den her unge læge, advokat og underviser, der hed Montague John Druitt. Han var den foretrukne mistænkte hos den senere leder af det her CID, Criminal Investigation Department. Mm. Ham har vi talt om i forrige afsnit. Så bliver ham her, Aaron Kosminski, nævnt i offentlige dokumenter. Ham har vi så også lige afdækket nu. Og så er der en, der hedder Michael Ostron, som også bliver nævnt. Men altså det er jo nogen, jeg har det sådan lidt besynderligt med at skulle gennemgå de mistænkte som sådan med hvad deres baggrund er og sådan noget, fordi det, man kan meget let sige, at ham her Michael Ostron også, han kan heller ikke være Jack the Ripper.
Mm.
Han blev ligesom valgt til at være Jack the Ripper, fordi han havde et had til kvinder, og at han havde en suspekt skikkelse og et ondt blik i øjnene og sådan noget.
Mm.
Og han også,
Ja, det gør du ikke til morder, kan man sige. Det er alene.
Ja, altså han var en karakteristik af en morder.
Mm-hmm.
Men der er ingen beviser på ham. Der er også kun indicier. Men så, det kunne være sjovt, hvis man kiggede lidt på, eller det kunne være allermest spændende, hvis man kiggede lidt på, hvem de ledende skikkelser, altså fodarbejderne, for eksempel Abilene. Hvem mente han var Jack the Ripper? Abilene, han mente, at det var en mand, der hed George Chapman.
Mm-hmm.
George Chapman blev anholdt af politiet nogle år efter Jack the Ripper-mordene. Og da det skete, der sagde Abilene, at jeg har altid haft en meget stærk overbevisning om, at det her er vores mand. Det var ham, vi ikke fangede der tilbage i 1888. Det her er Jack the Ripper. Men George Chapman var en giftmorder. Han myrdede sine hustruer.
Okay.
Og har ikke gjort noget som helst, der knytter ham sådan rigtig med det her Moses Operandis, MO, til Jack the Ripper. Og Abilene har heller ikke kunne bedømme det andet, end at det her, det er min mistanke, der er ikke blevet fremlagt nogle beviser mod ham. Og så allerede her bliver jeg jo sådan lidt, så er det jo lidt, altså det er jo lidt nyttesløst at gå ind i det så, når der ikke er nogen beviser på det.
Men skal vi lige have med Abilene, ikke?
Ja.
Det er også det med...
Ja, ham har vi jo sprunget ret lidt henover.
Ja, altså jeg fik jo sagt i en af de tidligere afsnit, og det tror jeg egentlig også er dokumenteret, og rigtig nok, at han levede ret hårdt, glad for absint, også virker til glad for opium, måske også dybt afhængig af det.
Ja.
Der snakker om, hvorvidt han døde af en overdosis, eller om... eller om det var en, ja, måske, det var måske en overdose, men det så var selvforskyldt. Men han blev alligevel 86 år gammel. Det kom faktisk lidt bag på mig, da jeg læste om ham, fordi så blev han da i forhold til den tid virkelig gammel.
Ja, det kunne jeg heller ikke huske på stående fod.
Så det er utroligt, at man forbinder det med sådan en, du ved, opium-ting. Jeg tænker bare, at han blev gammel, ikke?
Ja, det skal også siges, at det er også måske muligvis historier, det her om Abilene.
Det skal
også med. Man er ikke helt sikker. Der findes jo faktisk ikke noget fotografi med sikkerhed af Abilene. Der florerer nogen, hvor man mener, at det her må være Aberline, som er taget ud fra sådan et stort gruppebillede. Men så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, så ved man ikke helt, om det er et billede af ham. Ellers er der tegninger af ham. Han er blevet afbildet af karikaturister. Dem, der tegner under retssager. Ligesom Robert Graysmith fra Zodiac.
Det er jo sådan en altså, karikaturtegner.
Karikaturtegner, det var det ord, jeg ledte efter.
Må jeg lige sige en ting? Det er bare fordi, man skal også lige have fakta sådan nogenlunde på plads. Men det er også bare fordi, jeg husker det i filmen, hvor han også dør, John Depp. Dog som jeg husker, som Aberline, i langt yngre udgave.
Ja.
Altså, de er virkelig leget med... Ja. Det er altså lige på grænsen, ikke? Kan man det?
Han var en gammel mand under Jack the Ripper.
Ja, der står man også her, at der ligesom, han blev fundet med de her mønter i hånden. Og der, ja. Det var en grund til, at måske tænkte, at det her det var et selvmord. Det er noget med den her boatman, man taler om. Ja. Altså, det er en eller anden...
Det er færgemanden, der
færgemanden,
kommer og
fragter
dig til den anden side. Så derfor skal du lægge to mønter på din øjne. Jeg kan ikke huske, hvad betalingen er på i alt, men... Det er din betaling til færgemand.
Ja, men der står så også i de artikler, jeg lige sidder og kigger på her, at i virkeligheden, der døde han af naturlig årsag, ja, som 86-årig. Det er bare lige for at få det med.
Ja.
Men det siger også lidt om sådan en historie her, hvordan myten jo hele tiden vokser så større, også de implicerede dem rundt om, at de selvfølgelig også bliver en del af den her...
Jamen, det er det. Og så dem, der genfortæller historien, tager så også meget store friheder til tider. From Hell er jo også baseret på den her royale teori her, som jeg jo ikke giver et hak for.
Nej.
Som er, den er modbevist. Der er ingen beviser for den overhovedet.
Det må tage som rent skæveunderholdende, den film. Med det sagt, så hvis jeg skal forstå Aberline her, er han sådan dybest set overordnet, har det overordnet ansvar for Londons politi på det tidspunkt?
Han var, hvis man kan sige det på den måde her, altså der er rigtig mange navne, forskellige personer involveret i den her eftersøgning. Men Aberline var lederen af efterforskningen på gadeplanen. Det var ham, der styrede efterforskningen fra lokalkontoret, som jeg mener hed Division J. Men han var selvfølgelig underlagt de andre lederskikkelser, som helt op fra altså politikommissærerne og politiinspektørerne. Mm. Han var underlagt dem, men han var barnebien i det her. Han var kriminalinspektør Frederick Aberline. Så han ledede efterforskningen. Så Aberline bør være en af dem, der ved allermest om de her mord her. Men sjovt nok er han en af dem, der har det allermest kedelige teorier. Og han hævder også hele tiden, at politiet aldrig nogensinde har vidst, hvem Jack the Ripper var. Altså han går direkte mod sin overordnede og siger,
okay.
Vi aner ingenting om en person, der... Altså intet om, at han skulle være død i Themsen. Det er faktisk noget vrøvl med, at Jack the Ripper han begik selvmord og døde i Themsen.
Okay.
Og det var også noget, vi har nævnt tidligere. Der er så mange uoverensstemmelser og uenigheder internt i politiet også.
Ja.
Så. Men Aberline har ikke noget egentlig selv at kunne lægge på bordet, hvilket er lidt mystisk, så man... jeg ved ikke, hvad...
Ja, måske fordi der ikke er noget. Eller de ikke havde noget. Og det kan man så måske kalde for dårligt politiarbejde. Ja. Men det er også en... Det har vi også fokuseret på i de her afsnit, at... Det var svære arbejdsforhold.
Nemlig svære arbejdsforhold, ikke?
Ja.
Men jeg vil også give Aberline den ros, at hans ord måske er mere sandfærdigt end hans øvre ledere. Den øverste ledelse, altså politikommissæren, så Charles Warren, var egentlig en militærmand. Han var faktisk arkeolog også. Som ligesom havde fået foræret sin stilling som politikommissær, som en form for belønning, fordi han har tjent staten ved for eksempel at slå ned på nogle demonstrationer og tjent sit fædreland i udlandet og i sin militærtjeneste. Så mange af de her personer har været sådan nogle levebrødspolitikere og embedsmænd. Så det her med at gå ud, som nogle af dem gør, og siger, jamen vi ved godt, hvem det var. Vi vil ikke sige det, fordi det er ikke til gavn for jer. Det kan egentlig også være et spil for galleriet, for ligesom at vise, jamen jeg har helt styr på det her. Jeg passer mit arbejde. Jeg skaffer resultaterne. Der er ikke noget, der slår forbi mig, fordi jeg skal avancere i systemet. Hvorimod Aberline, han var en simpel mand, der var på gaden og var tættest på. Så når han siger, at de ikke ved noget som helst, så kan jeg godt være tilbøjelig og tænke, jamen de ved en, de ved ikke noget som helst, de fandt ikke ud af noget som helst. Mm. Og alt det her med, at der skulle være hemmelige oplysninger, som ikke skulle komme offentligheden for øre, kunne egentlig godt være sandt.
Okay.
Men igen, jeg spekulerer også bare.
Vi skal alligevel ind på, på nogle af dem, som så har været i søgelyset siden.
Ja.
Og jeg ved, der er en person, du bestemmer lige selv, hvor vi starter hen, men jeg ved, der er i hvert fald en person, som du har fundet ret så interessant.
Det var lidt en hønejagt, hvor de, der er mange mistænkte. Der var en, der hed Francis Tumblety, som jeg måske lige bør nævne først, som var en kvaksalver, som var i London, en amerikaner, som var i London på det tidspunkt, hvor mordet fandt sted. Og som er blevet mistænkt, fordi at man sidenhen har fundet ud af, at han hjemme i Amerika, fordi han rejste hjem til Amerika lige efter Mary Jane Kelly-mordet. Efter han rejste hjem til Amerika, har han holdt sådan nogle middagsselskaber, hvor han har fremvist konserverede organer fra kvinder i sådan en lille studie, han havde i sit hjem. Hvilket også er dybt makabert og personligt, men der har været de der små indicier om, at han muligvis så kan være morderen, fordi han var der jo, da de fandt sted. Han rejste hjem, og så stoppede de. Han blev anholdt et par gange, mens han var i London, fordi han havde også nogle homoseksuelle tendenser, og han blottede sig også for folk, så han blev anholdt for en syndig adfærd. Men også fordi han var kvaksalver, og han solgte medicin, der ikke virkede den slags.
Okay.
Så, og der er faktisk en historie om, at da han rejste hjem til USA, der sendte Scotland Yard 2 efterforskere efter ham.
Ja.
Hvilket også har fået folk til at tænke på, hvorfor gjorde de egentlig det? Fordi at det er jo en, at sende 2 efterforskere hele vejen til USA for at uspionere en mistænkte Jack the Ripper-sagen. Det må jo vidne om, at de må have nogle beviser af en art.
Mm.
Men der er ikke rigtig noget, der understøtter mistanken mod ham andet end de sidder, ligesom så mange andre. Og faktisk så er der nogle rapporter om, at de her politibetjente, der blev sendt efter ham, faktisk allerede var i USA, eller var i Canada, og så blev sendt ned for ligesom at holde øje med ham i USA. Jeg føler ikke, at der er noget at komme efter her. Han var bare en besynderlig mandsperson.
Okay.
Men han er en af dem, der også tit bliver vendt. Ja, og så er der nogle politifolk, der mener, at man overhovedet ikke ved, om Jack the Ripper er, men at Jack the Ripper bare var en type, som de aldrig fangede. Så som du nok kan høre, det er et stort hovedet tag selv bord.
Ja.
Hvem synes du ser mest uhyggelig ud? Hvem lyder mest suspekt for dig? Så man så vælg den mistænkte. Jeg går, eller vil prøve at gå ud fra, hvad kan vi læse os frem til ud fra de officielle dokumenter? Hvem optræder rent faktisk i politirapporterne? Så vi rent faktisk skal sige, her er der altså noget dokumenteret mistanke omkring en person eller nogle personer, så vi rent faktisk har et eller andet at hænge vores hat på, hvis du forstår, hvad jeg mener, så vi ikke bare gætter os frem. Og der er én person, ud af alle de mistænkte, som rent faktisk kan knyttes til et gerningssted. Han har aldrig nogensinde været en mistænkt som sådan dog.
Okay.
Han er bare en del af sagsakterne, men han er ligesom smuttet igennem through the cracks, som man siger. Og egentlig aldrig nogensinde været på bordet som den mulige morder. Men jeg vil gerne hurtigt redegøre for det hurtigt. Og vi skal helt tilbage igen til den 31. august 1888 nu, på den aften, hvor Mary Ann Nichols blev dræbt. I allerførste afsnit her beskrev jeg jo, hvordan 2 vidner fandt en kvinde, der lå på Box Row i komplet mørke. Jeg beskrev, hvordan et af de her vidner, en ved navn Robert Paul, var kommet gående ned ad Box Row, og så pludselig havde set en mand, der trådte ud af skyggerne, ud på vejen og sagde, kom her, der er en kvinde, der ligger på fortovet. Og havde ført ham hen til kvinden, og ganske rigtig vist, har ligget nogen her. Men går man dybere ind i det, og kigger på, hvad der skete under ligesyns forhørene,
ja,
så kommer der flere detaljer frem omkring det her, fordi det Robert Paul siger, det er, at den her mand var meget insisterende på, at de skulle komme videre. vidnet Robert Paul her havde sagt, skal vi prøve at få hende op at stå? Fordi han havde lagt sin hånd på hendes brystkasse og var sådan lidt, trækker hun vejret? Det har hun selvfølgelig ikke gjort, men han havde synes, at han kunne mærke en vejrtrækning. Og tænkte, lad os få hende op at stå. Hun er nok bare fuld. Men den anden mand, ham der var trådt ud fra skyggene, havde været meget, nej, ved du hvad, vi skal også på arbejde, lad os finde en betjent, lad os komme videre. Jeg rører hende ikke. Hvorefter de så var gået videre for at finde en betjent. Og da de så endelig fandt en betjent, så var det den anden mand, der ligesom var gået forrest hen til den her betjent og sagt, der er brug for dig i Box Row, der ligger en kvinde på jorden, ja. Ved om hun er død eller hvad det er. Men han har ligesom gået frem først, taget ordet og sagt, du er nødt til at skynde dig videre derhen. Mm. Og den her betjent forklarede jo i retten, at det lød jo som om, at der var hastigt brug for mig, så jeg var jo skyndt mig videre. Og så var de to mænd så gået videre. Vi lige synes, hvor hedder, sagde kronfoden, som styrede det hele også, det er jo egentlig et mirakel, at den her morder har kunne begå det her drab, og så forsvinde ud af det blå nærmest, fordi ingen har hørt noget, ingen har set nogen komme ud af gaden. Det var ligesom en dukkegade i hver ende. Så hvordan i alverden er han egentlig stukket af? Teorien er jo så, at den mand, der trådte ud fra skyggerne, faktisk har været Marianne Nichols morder. Mm-hmm. Det var en mand, som ikke blot havde den mistænkte adfærd på mordaftenen. Han ville ikke røre hende. Han ville gerne videre. Han skyndte sig at sige til betjenten, du er nødt til at gå derover. Mm-hmm. Og så fortsat. Men politiet anede faktisk ingen gang, hvem han var, før at det første vidne, ham med Robert Paul, kom med en udtalelse til avisen og sagde, så kom der den her anden mand og gjorde sådan og sådan. Af en eller anden grund, så havde ham her betjenten, de havde fundet, han havde ikke helt fået kommunikeret videre med, at det var to mænd. Så han blev aldrig indkaldt til de her ligesyn. Politiet anede intet om ham, før de læste aviserne, og da han endelig så blev indkaldt, så opgav han en forkert adresse, og han opgav et forkert navn. Men han kaldte sig selv for Charles Allen Cross. Hans rigtige navn var så Charles Allen Letchmere. Så ikke nok mere, at han på moraften havde haft en mistænkt adfærd. Men han løj også over for politiet om, hvad han hed og hvor han boede. Og han løj også lidt omkring omstændigheden med, hvad der var sket den aften. I hvert fald, hvis man krydstjekker med det første vidne. Og vi kan jo sige med sikkerhed, at det første vidne, ham her, Robert Paul, han kan med garanti ikke have haft noget med den her kvinde at gøre. Men ham her, Cross, blev altså fundet ved kvinden. Og som avisartitlen også havde som en overskrift, der stod en mand ved livet, havde ham her Robert Paul sagt. Så ja. hvis man tænker over det, så er det første vidne altså kommet ind på vejen. Og man kan så forestille sig, ham her Cross, manden ved skyggerne, han så er blevet forstyrret, har skyndt sig at få kvinden dækket til, så man ikke kunne se skaderne, fordi hendes kjole var nydeligt arrangeret. Man kunne ikke rigtig se, at hun var blevet spredt op. Og så i det, at ham her, Robert Paul, var kommet frem, så han trådt frem og sagde, hey, kom her, der er en kvinde. Lade som om han lige har opdaget hende. Men han skulle jo være kommet fra samme retning som det der vidne. Og han forklarede retten, at han havde faktisk lige opdaget kvinden, og så var ham der, Robert Paul, pludselig bag ved ham. Men det giver jo heller ikke mening. Der er sådan et par minutters gågang fra inden, så ham her Cross har altså været, altså jeg håber, det giver mening her, med alle de oplysninger, han har altså været alene med den her kvinde. Det må han have været et par minutter, før at ham her Robert Paul nåede op til ham.
Ja.
Så man kan jo tænke, at han har været i gang med noget, skyndt sig, og han har hørt Robert Paul komme ind, og så lige haft lidt tid til lige nå at dække hende til, og så lave det her spil med at lade som om, hey, jeg har også lige opdaget hende. Men så i virkeligheden var han faktisk person, der har påført de her skader. Det er den eneste person i rapporten, hvor man kan sige, at der er altså en meget mistænkt adfærd her. Omstændighederne, når man lige tænker over det, er også ret besynderlige.
Det er det.
Ja. Det er jo også måden, han har stukket af på, fordi som sagt, der var ikke nogen, der ved, hvordan han egentlig forsvandt, fordi hun var jo lige død. Hun var jo helt varm. Så hvis Cross, ham her, der manden i skyggerne, hvis han har fundet hende, så skulle han have forstyrret morderen, men så havde han også kunne høre morderen løbe væk. Altså, der er så mange ting, der peger på, at ham her Cross ikke har haft helt rent mel i posen, og muligvis har noget med mordet at gøre. Men der stopper den også. Resten bliver indicider.
Ja.
Fordi der er andre amatørkriminologer, der har dykket endnu dybere, og så er begyndt på det her lange spil med, jamen han var jo et vognmand på sådan en hesteslagteri, han kørte kød ud, så han havde også forklæde på, så han kunne jo også godt blive set med blod, uden at folk egentlig ville stille spørgsmål til ham ved det. Det var én ting. Når han skulle på arbejde, førte hans rute ham også for tæt forbi de fleste morstederne, og når den lige afveg til et af de andre morsteder, som jeg mener var Bernard Street, så var det, fordi hans mor boede ved Bernard Street. Så han har nok bare besøgt sin mor. Så som du kan høre, så begynder man at prøve at opbygge den her sag mod ham, ligesom med alle de andre sagmorder, ligesom med Zodiac.
Men det var vel også noget, hvad sagde du med, altså det med hans erhverv?
Jamen han var vognmand, han arbejdede for et hesteslagteri, der kørte kød til forretning.
Nu er det med slagteri, men det er så mere, altså han har mere været, du ved, mellemmand, skulle jeg til at sige, der
nå,
kører.
På den måde, ja. Yes.
Det er bare, fordi jeg begyndte at tænke, hvis han også havde, du ved, var god til at tage indmad og indvold ud af dyr den slags.
Jamen, det er også noget, som folk mener, ikke? Det har lægerne også sagt nogle gange. Altså, personen, der har, og det er sådan en detalje, vi har sådan misset lidt, ikke? Men personen, der har gjort det, er kun sagtens at være en slagter. Det er blevet sagt i nogle af de her lige syn.
Ja.
Så sagtens, men samtidig så har vi jo næsten et fuldstændigt klart signalement af en fin mand i fin tøj, der blev set sammen med Mary Jane Kelly, det sidste offer.
Mm.
Og på den, altså, den beskrivelse matcher jo ikke op med ham her Cross. Cross var en simpel arbejdsmand, som ikke tjente mange penge.
Medmindre han har lige brugt pengene på det sidste, eller hugget sig til det, og så har haft sådan en form for træk på. Jamen, det sker jo også, man, som har...
Men igen, så...
Du klæder dig ud til anledning, ikke?
Selvfølgelig.
Ja.
Men igen, så er vi inde i alle de der indtilsider, der, ikke? Man kan jo også...
Rent skal jeg gætværk, det er med på, når det kommer til den slags.
Ja.
Men det er jo også spændende at dykke ned i. Det er jo også svært, tænker jeg, at du har siddet så meget med den her sag, som du stadigvæk gør og skriver på den her bog, mere om Jack the Ripper. Det er jo også svært ikke at få tabt sig i sådan måde med gætværker, eller lade fantasien få frit spil, også fordi den er så gammel. Altså, så meget af det har du også bare dårlige kilder på, og
det er nemlig det.
Svage kilder, og hvad det kan være.
Altså, jeg må også indrømme, man bliver altså også lidt træt af det, fordi at der er så mange modstridende oplysninger, og også, altså, nu har jeg nævnt i et tidligere afsnit, at mange af de oplysninger, vi har om morerne, og hvad der foregik på moraftenerne, kommer fra ligsynene, hvor det var pressen, der ligesom har lavet de her mange transcripts og offentliggjort. Men pressen har altså også deres egen dagsorden, og når du sidder og kigger på beskrivelsen af ligsynet for den ene avis, matcher det ikke helt op med, hvad der egentlig er blevet beskrevet i den anden avis. Altså, der er forskellige formuleringsmåder, der fortæller, altså manglende oplysning her, flere oplysninger der. Det er simpelthen så svært at finde hoved og hale i, hvad der egentlig er op og hvad der er ned. Mm. Og hver avis havde jo deres egen dagsorden, altså med... Nogle af dem var meget konservative og meget strikse mod de her kvinder. De er selv udenom det, fordi de går på natten og man møder selv de her skumle typer. Andre viser var sådan et, ej, hvor det synd for de her stakkels uluksalige kvinder. Vi har simpelthen brug for sociale reformer. Og så andre viser var fuldstændig ligeglade og sådan noget. Men de tilpasser jo deres skrivemåde og deres oplysninger til den dagsorden, de gerne vil have frem. Så det er simpelthen så svært egentlig at finde ud af, hvad kan jeg egentlig tro på her?
Ja.
Det handler tit om at sidde og krydstjekke oplysninger og se, om der er flere kilder, der ligesom bekræfter hinanden. Det er noget rod.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
Hvad kan man egentlig sige om, jeg ved, vi berørte det lidt i hvert fald i første afsnit, om det der med en profilering. Det var jo meget sådan i... Det var FBI i 70'erne eller sådan noget, der virkelig begynder at fokusere på de der gerningsmands profileringer, hvor man jo både ser på gerningssteder, men også på, hvad hedder sådan noget, mennesket bag personen, altså også prøver at få sådan en psykologisk profilering på, hvad der har drevet denne her person, hvad er det personen tænder på, er det opmærksomhed, er det sadistiske i det, er det en som, ja, det hele, jeg ved ikke, den er vel svær at lave på Jack the Ripper, fordi at der trods alt er så mange ubekendte. Men trods alt, der har vi da noget konkret at forholde os til i forhold til både gerningssteder og mor.
Lige præcis. Nu har du også tidligere nævnt den her serie, der hedder Mindhunter, som jo netop handler om hvordan de byggede den her profileringsafdeling op.
Det er simpelthen, man slet ikke har tænkt over for, at man også lige kunne prøve at blive klogere på de her seriemordere.
Det er det. Jeg har også før nævnt det der jubilæumsafsnit fra 1988, for 100-årsdagen for mordet.
Ja.
To af dem, der var i panelet, der skulle dømme en mistænkt, var FBI-agenter, og en af dem var ham, som Mindhunter faktisk er placeret på, som jeg mener hedder John Douglas. Og han fremlagde faktisk FBI's state-of-the-art FBI-profile på Jack the Ripper. Og nu skal man så også huske på, at det er jo ikke noget, der peger på et enkelt individ, men på et type af individ. Og man ved jo ikke, om Jack the Ripper var en person, to personer eller ej. Men det er en rigtig, rigtig god profilering, fordi den ligesom siger noget om. Den skal ligesom ind til marven og siger, han gjorde det her, derfor må det være på grund af, at han har de her tendenser. Altså, jeg kan læse nogle af hovedpunkten op.
Ja.
FBI, lagde meget vægt på i deres profilering af, at alle mord blev begået i de tidlige morgentimer. Hvilket skal sige noget om hans arbejde og hans rutine, og måske om han er familie. Der var ikke nogen tegn på seksuel overgreb, så man kan ligesom sige, at det har ikke været seksuelt motiveret på den måde, men måske på en anden måde, for han har jo trods alt skamferet de kvindelige kønsorganer. Man skal lægge vægt på, at han dræbte sine ofre hurtigt ved at kvæle dem, før han skar deres hals over. Og det kan jo både være, fordi det er praktisk og ikke giver blodstænk, men også fordi, at selve drabet ikke var det vigtige for ham. Det var lemlæstelsen. Og det lægger de også væk på. De skriver, at ved kvæling så afbrydes blodcirkulationen, fordi hjertet ikke pumper, så er der ikke pres, som fortsat blodstænk. Så han skamferede lemlæste sin offer efter døden. De lægger væk på, at han fjernede organer fra nogle af ofrene. Han muligvis har haft en anatomisk viden. De lægger vægt på, at alle mord er begået udendørs og meget hastigt udført, og at det ene stoffer, der blev myrdet indendørs, var det mest lemlæstet og skamferet, og at han brugte rigtig meget tid med hende for at ligesom at udøve alle sine fantasier.
Ja.
Så det er en profil, der tegner et billede af en mand, der ikke har haft et hov for at dræbe, men et hov for at maltratere.
Ja.
Og det kvinder, vil jeg mærke. Så der har været et fokus på kvinder, og han har jo også hele tiden startet med at sprætte dem op fra deres kønsdel og opad. I flere tilfælde fjernede også deres livmor. Og ud fra det, så kommer den her klassiske psykologiske tanke om, at det har været en mand, der har haft en meget dominerende kvindelig moderskikkelse i sit liv, som man hævner sig på nu gennem de her kvinder.
Ja.
Det er den profil, vi faktisk har hørt før med mange andre, ikke? Det blev også sagt.
Men sidder jo også og tænker, at der er sådan en, ja, både hævnen her, men også det med, at det giver sig selv, at de jo ikke kan reproducere sig selv, at de er slået ihjel, men det her, han alligevel gør, har fokus på, eksempel livmoderen og så videre, at der ligger netop sådan en eller anden form for straf i det, måske nærmest i efterlivet, til at de ikke skal kunne, reproducere selv på en eller anden måde.
Ja, ja.
Men så synes jeg også, spørgsmålet er, og det er jo måske noget, du har svar på, bud på i den her profilering, altså om det sådan er et rendyrket had til kvinder, eller om det også kan være et had til netop prostitueret. Jamen, altså det er urene i det, eller hvad fanden det kan være.
Ja, jamen det er nemlig også det, fordi at den går også ind på, hvorfor lige præcis prostitueret.
Ja.
Kan det være, fordi det bare har været de nemmeste ofre?
Ja.
Det synes jeg selvfølgelig er meget sandsynligt. De ville jo gå med ham.
Ja.
Eller kan det være, fordi han har haft en dårlig oplevelse med en prostitueret, at han blev smittet med en kønssygdom, for eksempel, og hævner sig derfor nu på alle prostituerede? Kan han være blevet, der var for eksempel syfilis kan jo gøre ting med en mand, så han ikke fungerer længere.
Ja.
Så han kan jo blive nærmest kastreret.
Ja, fordi der er jo historier om morder gennem tiderne, som netop går efter en særlig befolkningsgruppe eller etnisk et eller andet. Simpelthen fordi de har en oplevelse, dårlig oplevelse, hvad det nu kan være, og så skal dybest set alle ligesom straffes for det.
Ja, præcis. Ikke? Og der går de også på, at det der med, når du udvikler den her tendens til at skulle maltratere og lemlæs, så er det oftest noget, der starter med, at du gør det på dyr, når du er et barn, hvor du eksperimenterer med det, og så eskalerer det, når du i dit voksenliv får nogle impulser til, at nu skal det ske.
Ja.
De nævner også det her med, at han efter alt sandsynlighed er startet altså med tidligere mord, hvor det har været meget let, altså en knivstik og sådan noget. Og der er det, at alle der tidligere mulige offer kommer ind i billedet.
Mm.
Og der er så sket den her eskalation. Men de holder altså primært fast i, at han har efter al sandsynlighed haft protesteret som lette ofre til at kunne udøve en form for hævnfantasi på en dominerende mor.
Ja.
Og så er der så amatør efter forskere, der har været inde og prøver at kortlægge hans liv, og også har fundet ud af, at han boede alene med sin mor i Whitechapel, og der var historie om, at han var lidt undertrykt, og hun var en meget stærk kvinde. Så, men altså, det er jo også lidt svært at lave en FBI-profil på en gerningsmand, som herskede i 1800-tallet.
Ja, det er også helt klart. Der er jo også bare den tanke, at...
man skal tage den med en græns salt.
Ja, nu er det selvfølgelig svært at vige helt bort fra den måde, at han behandler de her kvinder på.
Mm.
Men alligevel, det kan jo også bare, igen i store situationstegn, bare være en måde, hvorpå at få så meget opmærksomhed som muligt. Er det lige så meget, hvad det han var drevet af?
Ja.
Altså netop få... nyde sit skaberværk, se hele London gå
i panik. Det er det, der er så markabre over det.
Ja.
Fordi han udstillede dem jo også. Så kan det virkelig bare være begrænset til sådan en hævnprofil, når han også netop udstillede sin offer? Han ville jo have, at de skulle findes. Han kunne jo med lethed bare have haft et rum, og så slæbte dem derind, myrdede dem der, og så smidte dem på gaden.
Ja.
Det har der jo også været teori om, at de blev dræbt et sted, og så lagt på gaden.
Mm.
Men det har man ligesom fundet af. Det kan ikke passe,
okay.
Fordi blodet, der har flyttet på gaden og sådan noget, indikerer jo, at de er dræbt på stedet.
Ja.
Så, men der er så mange teorier omkring det.
Ja.
Vi kan så også komme ind på, hvad nu, hvis det for eksempel havde været... Altså, den profil kunne jo glimrende passe på en anden teori, som er teorien om jordmoren. Så er det så godt nok ikke en mand, der har begået mordene, men der er en kvinde,
der har begået mordene. Du har luftet i tanken om... eller ikke din tanke, men i hvert fald ideen om en kvinde står bag. Den tror jeg ligger meget fjernt for mange.
Ja, men den er meget, altså den er meget tiltalende at tænke over, fordi hvis man overvejer, hvor dristig han har været, Jack the Ripper, den der måde, han bare har myrdet kvinder på åben gade og kunne blive afsløret så lidt. Det er mirakuløst, at han ikke blev afsløret. Hvad har han haft en eller anden sikkerhed i sin, altså i baghovedet? Men at der er noget, han kan gøre, hvis han bliver opdaget. Hvis han nu bliver opdaget,
ja.
Og det var en jordmor, så kunne hun jo det samme sige, jeg har fundet hende. Jeg prøver at hjælpe hende, inden ingen ville mistænke en kvinde.
Mm-hmm.
Men nu, hvis han var en politibetjent, kunne han også bare sige, jeg har lige fundet hende.
Ja.
Og netop fordi de havde den der flugtvej, at de ligesom kunne tale sig fra det, hvis de blev opdaget. Den er jo meget appellerende, ikke? For det ville en politibetjent kunne gøre, det ville en jordmor kunne gøre, eller en læge også kunne gøre. Så,
men har der været nogen sådan konkrete navne?
Der har været en kvinde, hvis det er det. Hun hed, man kalder hende Jill the Ripper. Og hvad var det, hendes rigtige navn var?
Jill the Ripper.
Ja, Jill the Ripper.
Selvfølgelig.
Faktisk, jeg kan faktisk ikke huske, jeg tror, hun hed Martha. Hun var en meget kraftig kvinde.
Ja, og når det kommer til politiet, er der så også nogen betjente, man sådan særligt har, eller er det mere sådan den samlede skarp, om man tænker?
Man har ingen har peget fingre af nogen specifik betjente eller lignende, og politiet har i hvert fald ikke haft den teori op at vende. Det er faktisk Sherlock Holmes-forfatteren Sir Arthur Conan Doyle, der først fremsagde til William Jill the Ripper.
Jeg vil lige sige, det gør det også, det gør det også ekstra, det er bare den politiet, belejligt, fordi at de måske netop også... ikke havde lyst til at undersøge sig selv. Det er jo en klassiker.
Jamen, det er jo det. Og det kan jo også have givet en eventuelt morder, der var betjent, ro i sindet, fordi han ved, de vil ikke mistænke mig. Der herskede jo også en tro på, at det måtte være en udlænding, fordi der er ingen engelsk mand, der kunne finde på at have så dyrisk en adfærd. Så det måtte jo være det måtte jo være en fra et andet land. Det måtte jo være en jøde. En af dem fra Polen, eller det måtte jo være en af dem fra den anden ende af kanalen, eller anden side af landet, der havde, ikke? Det var i hvert fald ikke en englænder.
Jeg skal få lidt god gammeldags racisme ind over.
Men altså, jeg kan godt lide ideen om, at det har været en person i et eller andet form for embede, som meget nemt har kunne forklare sin tilstedeværelse. på stedet, skulle vedkommende blive opdaget. Det er næsten uhyggeligt at tænke på, at det ellers skulle have været sådan en morder, der har været så kynisk, at han har været så ligeglad, så dristig og så impulsiv. Det er jo ikke til at vide.
Det er det ikke, nej. Jeg er lidt nysgerrig på den her Jill the River-person. Det er ikke den samme som Mary Pearcy, vel?
Jo.
Er det Jill the River? Ja.
Det er hende, man kalder for Jill the River.
Er det sådan der?
Ja. Og det, Jill the River er bare et kaldenavn.
Og bliver jo også anklaget for at have dræbt... her står der... Der står, was an English woman who was convicted of murdering her lover's wife, Mrs. Phoebe Hogg, and child, Tiggy. Og blev så hængt for sin gerning her. Så altså, ja, hun har en elskerens kone og barn dræbt ham.
Det var det, hun gjorde, ja.
Det er også hardcore.
Og hun havde, men altså, jeg ved ikke, om du kan finde et billede af hende, og det kan folk jo også selv søge frem. Hvis man ser et billede af den her Mary-person her, som fik kælenavnet Jill the Ripper, så har hun meget maskulin træk, og hun har et stort overbid, og hun har noget meget tomme øjne også. Så hun er jo en... hun har jo udseendet til at kunne være en bestialsk kvinde.
Mm.
Så, men altså, det er ikke, hun har jo ikke en en profil, der passer til Jack the Ripper morderne. Så jeg lægger hende bare i puljen som endnu en af de her.
Ja, så ved vi så hun, eller formentlig nu skal jeg ikke, jeg ved ikke skide om hendes om hun har fik en færre retssag eller andet, eller hvordan man blev enig om, at hun har gjort det, så blev hun hængt. Men på det her tidspunkt har hun i hvert fald været en, hvor man har tænkt, at hun har blod på hænderne og er i stand til at slå ihjel.
Men ved du, man kan fortsætte ned ad den her vej i utallige afsnit, og der er jo også flere forbrydere, der er altså helt urelateret til Jack the Ripper, har tilstået at være Jack the Ripper. Der var en kendt morder, der blandt andet med rebet om halsen lige nåede at sige, I'm Jack the... Bum! Og så blev han hængt.
Mm.
Han nåede ikke for sagt færdigt, men han var nok ved at sige Jack the Ripper. Ikke? Men altså, han kan overhovedet ikke forbindes med Whitechapel-området på det tidspunkt. Men den skulle han lige have med til sidst. Altså, og han er jo også en mistænkt, som der var så skrevet hele bøger om. Og det er så omfattende en sag, og det er virkelig noget rod. Og jeg håber ikke, at jeg lyder som om, at jeg stryger meget let hen over det. Jeg kommer selvfølgelig til at gå lidt dybt med det, med det her, den kommende bog, jeg også kommer til at skrive. Men jeg synes, man skal være rigtig, rigtig kritisk. Og jeg ser også kildekritisk. Og så er der altså også noget, der kill your darlings i det her. Mm. Dem, du synes, lyder virkelig, virkelig spændende. Der bliver du muligvis også påvirket lidt af dramaet ved dem. Ikke?
Selvfølgelig. Ja.
Det teatralske over deres person og sådan noget. Altså jeg kigger kun på ham her, Charles Allen Letchmere, som han hedder, ham fra Mary Ann Nichols, og siger, her har vi en potentiel person, der er mistænksom. Jeg tør ikke engang sige, at han er Jack the Ripper, fordi der er ingen andre forbindelse til de andre mor med ham.
Nej.
Så... for mit vedkommende, der står det det hele åbent, og jeg tror aldrig nogensinde, at det her mysterium reelt set bliver opklaret.
Til gengæld er der så rigtig mange personer, blandt andet Charles Allen Letchmere her. Jeg ser et billede af, han ser lidt, som man stiger igennem en sjæl, når man ser på ham.
Ja, han har også det der ansigtsudtryk, ja, hvor du sagtens kan forestille dig,
Ja. Og det samme med Mary Pierce egentlig, og det er jo, blev kaldt for Jill the Ripper.
Jamen, fantasien løber simpelthen afsted med os. Ja. Og det gjorde den jo også dengang.
Nemlig.
De første par mor.
Men det er jo også for konsekvenser for nogle af de personer, man går ud fra.
Ja, men altså, folk var jo sådan lidt, lad være med at gå med folk, der ser onde ud.
Ja.
Og der blev lavet skitser af, hvordan Jack the Ripper så ud, og det var jo det her med de kæmpe øjenbryn, der vendte nedad og så ondt ud, og nærmest lignet, at den her mandsperson ville æde dig livende og sådan noget. Men det har det jo ikke, det har jo ikke været tilfældet. Det kan jo ikke have været tilfældet, at der har gået en eller anden person rundt og lignet en morder, og at kvinder så er gået med den her person. Så det har jo været en eller anden, der har været en ulv i forklædning. Det må det jo have været.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
Der er jo også, der har været en teori om en mand, der hed Maybrick. James Maybrick. han blev mistænkt, fordi der lige pludselig kom en dagbog til offentlighedens kende. En dagbog skrevet af Jack the Ripper, hvor han tilstår alle sine drab, og hvad han skulle gøre det til. Han skulle bruge alle de her nye organer til sort magi. Hvilket på en eller anden måde også godt kan give mening, men den dagbog har også vist sig at være falsk. Men alligevel, du kan læse bøger om ham kun som mistænkt. Altså, der er så meget information om det her derude, at det er svært at hoppe og gå i gang med.
Og en sidste ting, Jesper, fordi at jeg har jo sagt til både dig og lytterne i sidste afsnit, tror jeg det var, at vi godt kan vende tilbage med noget bonus, også i forhold til, hvis lyttende har nogle spørgsmål. Jeg går ud fra, at de bare kan spørge løs. Mm. Du har jo simpelthen så mange papirer med dig, du selvfølgelig også bruger til dit bogskriveri, men du burde i hvert fald kunne finde bud på svar til de fleste spørgsmål. Det går jeg ud fra.
Jamen, jeg står skam helt til rådighed, hvis folk har spørgsmål.
Ja.
Og det har vi også snakket om mellem afsnittene, at der er så mange informationer, at man også sidder her og føler sig lidt, som om man glider alt for lidt hen over det.
Ja.
Min hjerne bliver helt sensitivet, fordi jeg tænker til mig selv, at Jesper, du får ikke nævnt det her, det her, det her.
Men nu får du dog, fordi vi også har været rigtig godt omkring, nu får du dog også lov til lige at tage en puster, og så lige høre afsnittene her igennem, og så tænke,
en god idé.
Der savnede jeg noget. Der savnede jeg noget. Og så kan vi lave et afsnit, hvor du får lov til lige at folde de sidste nørddetaljer ud. Fordi der er også noget, vi ikke har været så meget inde på, vi måske lige dog kan nævne her til sidst. Det er det her med de potentielle mor op til, at Jack the Ripper bliver Jack the Ripper.
Ja.
Fordi at der er jo flere bud på det. Sådan mere overordnet i første omgang, er der noget kød på det? På den fortælling om, at han muligvis har slået flere ihjel.
Altså, jeg er jo faktisk tilhænger af den her eskaleringsteori om, at han må have startet mildere ud, og så langsomt fået smag for mere drablige påførte skader. Altså, jeg kan sagtens forestille mig, at han er nogle af de her, der findes en, der hedder Emma Smith, og en, der hedder Martha Tappert, som begge to af mange menes at være Jack the Rippers allerførste offer, og det er altså knivdrab. Hende og Martha Tappert blev overfaldet og slået ihjel med utallige knivstik. Jeg kan ikke huske, hvor mange, men i hvert fald 30 knivstik i kroppen. Og det kan jo sagtens være, at han har startet med det, og så bliver det vildere og vildere, jo længere han kommer frem, fordi han får mere og mere smag for det. Måske kan han føle en eller anden tilfredsstillelse, som bliver sværere og sværere tilfredsstillet. Mm. Altså et behov, der bliver sværere tilfredsstillet. Så jeg kan sagtens gå med til det, jeg kan sagtens forestille mig det. Jeg har lidt sværere ved alt det, der sker i den anden ende.
Ja.
Fordi der bliver, altså der sker en eskalering generelt i samfundet i Whitechapel og i London, hvor kvinder bliver myrdet. Der bliver blandt andet fundet en torso under en bro på et tidspunkt. Og folk har det lidt ligesom med The Zodiac, som bare tog æren for en masse drab, han efter alt sandsynligt nok ikke har begået.
Mm.
Men på samme måde med Jack the Ripper, tillagde folk ham æren for en masse drab, han nok ikke har begået.
Mm.
Men det er jo igen, det er jo virkelig, virkelig noget rod, fordi vi faktisk ikke ved op eller ned i den her sag. Men jeg forsøger så vidt muligt at prøve at fremlægge begivenhederne, sådan som det bliver beskrevet i de officielle dokumenter.
Ja.
Og hvad man kan afkode bedst muligt fra pressen, og hvad folk, vidnerne fortæller, og indbyggerne fortæller.
Ja.
Men jeg tror, det er rigtig, rigtig svært at skabe sig det helt rigtige billede af, hvad der egentlig foregik tilbage i 1888, og hvad der egentlig skete.
Et sidste, måske gratis spørgsmål. Jack the Ripper, du skal ikke lægge hovedet blok og sige, hvem du tror, det var. Du er kommet med dit nok for dig at se mest sandsynlige bud, sådan, og Charles Allen Lechmo.
Lechmere er mit bud, hvis du beder mig om at komme med et navn.
Nå, Lechmere, det er rigtigt. Nå, ja, det, okay. Og så er det store spørgsmål jo om, hvorvidt han tog sit eget liv, hvorvidt han døde af andre årsager, eller hvorvidt han bare stoppede med at slå ihjel. Mm. Helt konkret fra den ene dag til den anden, og så var det ligesom det. Hvad tror du?
Altså, da jeg var yngre, og første gang læste teorien om ham her, John, eller Montague John Druitt, som var manden, der druknede Themsen, hvis familie mente, han var Jack the Ripper. Der tænkte jeg faktisk, det giver mening. Det giver fuldstændig mening. Og i lang tid var han den, jeg faktisk troede nok var Jack the Ripper. Han var også en pæn ung mand. Det gav mening, at ingen ville blive bange for den unge mand, fordi alle kvinderne blev altså fortalt, lad være med at gå med de her dyriske mænd her, der ligner morder. Han lignede overhovedet ikke en morder. Jeg kunne så levende forestille mig, at det her nok var Jack the Ripper. Mm. Og jeg kan godt lide ideen om, at morderen, han, altså hvis du gør noget, der er så bestialsk og så dyrisk og så kynisk, så kan man så bare stoppe lige pludselig. Og hvad er det, der får dig til at stoppe? Der giver det meget mere mening for mig, at personen enten er død eller er flygtet. Nu kan jeg ikke helt præcis huske, hvad du spurgte mig om, men det giver mening det her med, at jeg tror, at Jack the Ripper muligvis er, eller noget helt tredje, måske blevet lukket ind på en anstalt. Men altså, for mig giver det, altså, jeg ved det faktisk ikke, Christoffer, men jeg tror ikke bare, at du stopper med det her dig selv, i hvert fald, og fortsætter med at være ude i samfundet. Jeg tror enten, at han døde, eller han er kommet bag lås og slå. Ja. Eller naturligvis er flygtet.
Ja. Men så svarede
det
du
var et meget åbent svar.
Men du svarede på mit spørgsmål.
Okay.
Du siger, du glemte det undervejs, men du svarede på det, jeg gerne ville vide.
Men det er glad for, du synes. Jeg synes ikke, det var helt så specifikt, men
men jeg tror heller ikke, det behøver at være så specifikt, fordi vi ved det ikke.
Det er jo næsten ikke muligt at være specifikt. Så, men jeg hælder til, at Lechmir er ham, jeg rigtig, rigtig gerne vil se mere på. Jeg vil ønske, at jeg havde muligheden for at skaffe flere oplysninger om ham. Det ser ud til at være helt, helt muligt. Alle, der findes omkring 128 dokumenter, officielle dokumenter om ham, og det er ligesom det, man har fundet. Og jeg tror ikke, der kommer mere. I hvert fald ikke mere, vi kan bruge til noget. Så, men han er den eneste, jeg vil simpelthen elske at spionere ham. Altså gå på spionage. Altså en af mine store drømme er jo at kunne rejse tilbage med den viden, jeg har, ikke? Og så lægge mig lidt på lur.
Ja, sådan er det jo. Ja. Det sker desværre ikke, men om ikke andet, Jesper W. Lindberg, tak for denne gang.
Tusind tak.
Og når du har altid mulighed for at vende stærkt tilbage, så tager vi en runde mere. Det vil både mig og lytterne se frem til. Og så indtil da, eller i mellemtiden, så held og lykke med mere skriveri omkring den her mammutspor om Jack the Ripper, du har gang i måske.
Tusind tak.
Tak for det. Hvis du vil høre mere af Krimiland, og selvfølgelig vil du det, så kan du gå ind og downloade Radio 4's app, hvis du ikke allerede har gjort det. Du kan også bare finde programmerne på den streamingtjeneste, du nu engang benytter dig af, om det så er Apple Podcast eller Spotify og hvad de hedder alle sammen. Her kan du høre længere serier om mordet på Olof Palme, også om mordet på JFK. Der er også en serie om Edderkoppen, jeg har lavet en serie om Charles Manson, fokus på den russiske mafia, blandt andet med Leif Davidsen. Der er nok at dykke ned i, og jeg håber, du vil lytte med.
Der er sådan, der er bælragende med mørk, der fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til Det Sidste Måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.